Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues do t'ju shoqërojmë unë Linda Gjokaj dhe Maher Elshani në realizim. Fillimisht ju sjellim titujt kryesor. Skena politike para tronditjes nga gjykata speciale, njohësit e zhvillimeve politike thonë se formimi i kësaj gjykate s'ka kthim. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës, protest kundër sulmit fizik ndaj gazetarit Bebi Kajtazi. Zgjedhjet në Maqedoni, test për partit dhe procesin eurointegrues. Autoritetet turke pohetojnë 100 policë të dyshuar për orkestrimin e puçit të dështuar në Turqi. Për këto dhe materialet të tjera nga vendi dhe bota, juftojmë të na ndiqni live në europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata speciale për krimet të luftës në Kosovë nuk mund të abrogohet dhe reagimet e përfaqësuesve të institucioneve karshi fillimit të punës së kësaj gjykate do të shtohen në muajt e ardhshëm, vlerësojnë ekspertët e së drejtës ndërkombëtare dhe njohësit e zhvillimeve politike. Në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë, ata thonë se gjykata speciale me akt akuzat ndaj disa figurave politike do të trondit skenën politike si dhe do të ndikojë në konfigurimin e ardhshëm të saj. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Baza juridike dhe kushtet ligjore për fillimin e punës së dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar, që ndryshe njihen edhe si gjykatat speciale për krimet të luftës në Kosovë, tashmë janë ndërtuar dhe mund të pritet që kjo gjykatë deri në fund të këtij viti të procedojë me rastet e para, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike ndërkombëtare dhe njohësit e zhvillimeve politike në vend. Ata thonë se akt akuzat, të cilat do të ngrihen nga zyra e prokurorit të specializuar si dhe proceset gjyqësore, mund ta tronditin skenën politike të Kosovës dhe se shqetësimet apo paralajmërimet për një tronditje të tillë tashmë janë shpërfaqur. Ismet Saliu, profesori të drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh bindjen se gjykata speciale ndonë se ka qenë gatshme të veprojë deri më tash nuk e ka bërë këtë në mënyrë që eventualisht të mos ndikoje në procesin e zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën me 11 qershor. Një shmangje të fillimit të punës, sipas tij kjo gjykatë do ta bëj deri pas zgjedhjeve lokale që do të mbahen me 22 tetor.
Me përfundimin e zgjedhjeve lokale, në çdo moment mund të filloj punën kjo gjykatë. Përndryshe, kthim mbrapa, kjo gjykatë nuk do të ketë. Opinioni i Kosovës, kosovar, do të përgatiten në ngritjen e akuzave dhe në përgjegjësitë e njerëzve të cilët do të akuzohen për krimet e pretenduara nga Dik Marti, më vonë nga prokurori special Viljan Sonë dhe tani ky aktual.
Njohësi i zhvillimeve politike në vend, Imer Mushkola, i ka shprehur mendimin se personalitetet që janë përfolur se mund të jenë në shënjestër të gjykatës speciale, tashmë i kanë informacionet se mund të jenë ndonjërën nga akt akuzat, pavarësisht se nuk i kanë bërë publike. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se puna e gjykatës speciale tashmë nuk është vetëm deklarative.
Tash ajo është rri edhe në terren dhe së shpejti edhe pritet bëhen publika këta akuzat e para. Natyrisht se kjo do të shkaktoj, do të ketë ndikim në skenën politike të Kosovës. Unë po tjetër edhe deklarimi në fundet e presidentit tha që e lidhë pikrisht me mundësin që kjo gjykatë speciale do të atrazoj skenën politike të Kosovës, por është çështje tjetër se si do të mund ose sa do të mund të menaxhohet kjo tronditje po mbase ky shqetësim serioz që do të sjellë gjykata speciale.
Ditë më parë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se formimi i gjykatës speciale ka ardhur si nevojë politike ndërkombëtare. Ai ka thënë se pranimi i gjykatës speciale nga Kosova është bërë në rrethana imponuese diplomatike ndërkombëtare nga ana e partnerëve ndërkombëtar të Kosovës, me arsyetimin se duhet i kënaqin edhe aktorët tjerë, në veçantë Rusinë dhe Beogradin. Presidenti Thaçi ka shprehur përkushtimin për të vërtetën dhe pajtimin, por megjithatë formimin e gjykatës speciale ka cilësuar proces të padrejtë historik ndaj Kosovës, si dhe ka ngritur dyshime rreth drejtësisë që mund të vendosë kjo gjykatë.
Gjykata speciale do të jetë vetëm një pikë drejtësi në detin e padrejtësive që ka ndodhur në Kosovë. Trohet pyetja, do të nxjerrë të vërtetën dhe a do të sjellë pajtim drejt në kjo gjykatë?
Por politologu Ramush Tahiri ka thënë më herët Radios Evropa e Lirë se pavarësisht reagimeve të tashme ose atyre eventuale që mund të pasojnë nga figurat politike dhe institucionale të Kosovës, gjykata speciale nuk mund të abrogohet.
Kjo është thjesht një lloj ndoshta shfaqësimi për opinionin publik që kjo gjykatë po punon, i Hashim Thaçit tash në funksionin e presidentit. por nuk mendoj që do të ketë ndonjë ndikim praktik, përveç që do të ketë ndikim në marrëdhëniet e Kosovës ose të vetë presidentit me faktorin ndërkombëtar.
Analisti Mushkola i shpreh mendimin se në muajt të ardhshëm do të ketë edhe reagime të tjera lidhur me gjykatën speciale.
Unë besoj se reagimi të ashpër të presidentit në të ardhmen, më një herë pas fundimit të zgjedhjeve, do të vazhdojnë të bashkohen edhe reagimet të aktorëve të tjerë, të cilët mund të jenë pjesë e akuzave nga kjo gjykatë, varësisht se si i marrin informacionet për përfshirjen e tyre. Skena politike mund të psoj goditje, natyrisht, për shkak se nëse shkrim raport në senatorit Marti, ne aty i gjejmë emra goxha të rëndësishëm dhe se cila aktakuzë do të përfshi një ose më shumë nga këta emra, do të ndikoj seriozisht besoj edhe në konfigurimin e ardhshëm të skenës politike të Kosovës.
Profesor Saliu shpreh mendimin se pavarësisht reagimeve qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë vendit, ndikimet politike nuk do të mund të depërtojnë në punën e gjykatës speciale. Madje sipas tij kjo gjykatë është produkt i mos konsolidimit të sistemit vendor të drejtësisë, si dhe mos punës së duhur të drejtësisë ndërkombëtare në kuadër të UNMIK-ut dhe më pas edhe të ULEX-it, të cilat deri në vitin 2014 kishin kompetence ekskluzive për procedimin, akuzimin dhe gjykimin e krimeve gjatë luftës dhe pas luftës.
Kjo gjykatë është themeluar për shkak të ndikimeve politike që mban brenda për brenda gjykatave tonë, sistemit tonë të drejtësisë.
Profesor Saliu ka shtuar se është i bindur që gjykata speciale ka të gjitha garantitë e duhura të sistemit të drejtë të drejtësisë. Procedimi akt akuzave nga gjykata speciale pritet të krijojë implikime edhe për buxhetin e Kosovës. Kjo për faktin se me ligjin për mbrojtjen juridike dhe financiare të personave të akuzuar potencial në proceset gjyqësore në dhomat e specializuara, do të mbulojnë shpenzimet për secilin person që akuzohet nga kjo gjykatë, si dhe për angazhimin e mbrojtjes apo avokatit të tij, e deri te shpenzimet e udhëtimeve jashtë Kosovës për të dhe familjen e tij. Gjithashtu aty përfshihet edhe mbulimi i shpenzimeve për procedurat gjyqësore deri te kompensimi atyre personave të cilët gjykata do t'i shpallë të pafajshëm. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se ligji do të zbatohet. Halil Matoshi nga kabineti kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj ka theksuar se qeveria do të respektojë vendimet e institucioneve.
Qeveria e Kosovës do të vazhdojë të jetë përgjegjshme dhe të sillet konform të gjitha vendimeve që kanë marrë institucionet republike të Kosovës.
Por, profesor Saliu konsideron se ky ligj ka qenë i panevojshëm për faktin se sipas konventave ndërkombëtare dhe sipas të drejtës ndërkombëtare dhe nacionale, të akuzuarve që nuk kanë mjete financiare për të paguar mbrojtës, atë i asiguron gjykata sipas detyrës zyrtare.
Zgjedhja e çdo ligjit duhet ta ketë implikimet buxhetore. Ky ligj nuk e ka bërë atë kalkulim, çfarë implikime buxhetore sa do të kushtojnë ato angazhimi i mbrojtjeve të personave të cilët eventualisht do të akuzohen, do të ndjerën para kësaj gjykate.
Sidoqoftë, njohësit e zhvillimeve politike dhe të çështjeve juridike kanë vlerësime të ndryshme lidhur me efektet që mund t'i krijojë gjykata speciale tek qytetarët e Kosovës. Ndonse sipas tyre nxitja e trazirave nuk përjashtohet ashtu sikurse edhe reagimi i opinionit. Megjithatë, siç thon ata, këto nuk do të mund të kenë efekt mbi punën e gjykatës speciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me dy gra të cilat janë dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ato tregojnë vuajtjet që kanë përjetuar atë kohë për të vazhduar me depresione, trauma edhe sot. Kronike Ariana Kasapollit.
Mimoza dhe Vjolca, emrat original të njohur për redaksin nga Gjakufa, janë viktima të dhunës seksuale. Ato janë dhunuar nga pjestarët e forcave serbe në vitin 1998-99. Mimoza është vajza vetë me familjes. Ishte 24 vjeç dhe kujdesej për prindrit e saj, duke mbuluar edhe nevojat financiare për mbijetes. Ajo ishte personi më i dashur i familjes, por për një dit jeta e saj mori një kthes tjetër. Ajo rikujton ngjarjen e kopshme kur tre polic serb hynë në shtëpi në saj për ta kryer veprën e tmerrshme.
Unë si pikë parë më koni fëmijë vetmi, dhe më thonë si pjesë vuglimit jumë konë për familjen teme, ha mashkull, ha femen. Por mas në i masja filloj lufta, tre policë në ahinë mërëna. Morë një orë shihër më arrejnë babën ta. Nënës teme ja kanë bo lijen krejt vija dhe i rehen ata dytë njëherë mirë. Atërit ata kanë marë i rësh, tretë jënë konë edhe Knërsit familjes më kanë dhënë.
Tmeri për Mimozën vazhdoi edhe në rrugë, ajo thot se ka bërtitur shumë, por nuk ka gjetur ndihmë nga askush.
Më kanë rrejë shumë piste, për të mu nuk ekziston, të më thonë ma të rejnë, e sukone që më konë, i kumë pa shkilma të tëve, ka qëkash në për trupë. Edhe rrugës gjithka më kanë po. Më kanë ngrejë zhagje, më kanë dhënë edhe rrugës në për toke, në për shka kanë tashtë ata mu vetë që kanë po. Edhe dhe shindarë të ashtë i ta prejmë zemrën, sa kila i ka zemrë ajote, se dojmë ja qusë Lobodonit, për me ta matë. E kanë pas një thikin kjerë të madhe, qështu që, ku më ditë kënë e kanë prej. Gjoki ju pikë, gjoki në zëjtë, u konë në qatë moment që i kanë prej gjinën. Po tash une nuk u lëdhësha që po më prejnë kisha qefë. Unë po ata qefë më mitë, ma hi kryqë atë, s'ku më pas më qefë më shku në shpe.
Pas disa orësh një fëmijë i ka ardhur në ndihmë dhe e ka futur në shtëpinë e tij. Në një gjendje të rëndë psikike, ajo thotë se në ato çaste donte më shumë të vdiste sesa të jetonte, por ka qenë fëmijë ai që i ka folur dhe e ka rikthyer në jetë. Të këqijat për Mimozë nuk morën fund aty. Pas kthimit të saj në shtëpi pas disa muajsh i ka ndodhur tragjedia me prindrit, të cilët e kishin përjetuar ti për rënd atë që i ndodhi vajzës së tyre.
Baba mas ditë e pi promjet, njësrit, mdi që pi u fraktit. Si më kone soja me që babem tëm, dhe në spital. Do më thonë, dhe në spital, mi apështu jetë, e hupë në shkurë, dhe me shtë hupë në krejt. E nona është kun karam punar të më halakat, më saj nuk e di këse më në shpi. Sa e lujti, mos pak jame.
Historia e saj ishte shumë më e gjatë dhe e mundimshme, por ajo për Radion Evropa e Lirë na tregoi në pika të shkurtra, bazuar në të dhënat e prezantuara nga institucionet e Kosovës, gjatë luftës së fundit në Kosovë ka ndodhur rreth 20.000 raste të abuzimit seksual. Kosova ka 4 organizata jo qeveritare të cilat janë marrë me çështjen e femrave të dhunuara, duke ofruar shërbime të nevojshme për to. Një nga këto organizata është edhe shoqata Medika nga Gjakova. Mirlinda Sada, drejtuese e kësaj shoqate, thotë se aktualisht janë rreth 300 gra viktima të dhunës seksuale, të cilat i shfrytëzojnë shërbimet e kësaj organizate. Aty takuam edhe Vjollcën. Rëfimi i saj ishte rënqethës. Në vitin 1998, 6 policë për 3 ditë dhe net e kishin dhunuar atë. Më pas e kam futur në një kamion me shumë kufoma ku kishte përjetuar tmerr të vërtet.
98-ën, më ka ndodhur rasti në luftë, në Ravet, jëmë konë me një fëmijë e kom invalid fëmijë, paraliza plexus. Jëmë konë të uqunë abëllant që atë fëmijë, ka jëmë kësy për abëllantës, ka ndodhur rasti edhe jënë bloku rrugët. Mi kanë marë fëmijë të vëtë e mu më kanë nalë, edhe më kanë shtinë qatë shpijen, e dojës burit. Çati ku im kon tonight. Em kan majt gati 3 dit. Jun kon veshën gjalla vot, ne kon sku mund ninjop kush kon ata. 5-6 vet. Çati çe për mi mu. Unë sku dit as ku jam se 5-6 vet është bukur si vështirë. Nat ku mas nai em shumë ata. Unë nuk disha mas nai kam shku. Nuk disha kam shku se hupa.
Të gjithë antarët e familjes kishin menduar se Vjollcën e kishin vrarë policët serb, ndërkaq kur e ritakuan at pas disa ditësh, të afërmit e saj u gëzuan te i mase e sidomos tre fëmijët e saj, por ngjarja nuk përfundoi aty.
Ku jemi shtatë zonë, i thash nonë, unë jam shtatë zonë, edhe më kanë qu privat e kom hik. Ma kanë hik beben, kur ma kanë hik beben, atër prej aty të une nuk e kumni vetën hiq mirë. Atër une mora depresion, mora stres, e fitova tensionin, i mora tonat prej nervozës. Mu vetëm familje eme që më ka përkra.
Tmeret e Mimozës dhe Vjollcës i kanë përjetuar edhe mira gra e vajza të reja në Kosovë. Si pas organizatave që merren me monitorimin e të drejtave të njeriut, askush deri më tani nuk është akuzuar dhe dënuar për këto krime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asociacioni i gazetarëve të Kosovës ka protestuar të shtunën kundër sulmit fizik ndaj kryeredaktorit të gazetës online Insideri Vebe Kajtazi. Duke i bërë thirrje autoriteteve kompetente për të zbuluar rastin, ata kanë thënë se sulmet e tilla paraqesin shqetësim serioz për sigurinë e gazetarëve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Asociacioni gazetarëve të Kosovës përmes një proteste para objektit të qeverisë dhe kuvendit të Kosovës i ka bërë thirrje autoriteteve përkatëse që të hetojnë rastin e sulmit ndaj kryeredaktorit të gazetës online Insideri Vehbi Kajtazi, por edhe sulmet ndaj gazetarëve të tjerë. Vetëm gjatë këtij viti është thënë se janë sulmuar fizikisht 19 gazetarë. Këto sulme, sipas Asociacionit të Gazetarëve, paraqesin shqetësim serioz për sigurinë e gazetarëve dhe lirinë e mediave në vend. Kryetari i Asociacionit e Gazetarve të Kosovës, Shkëlqim Hysena, i tha se sulmi ndaj gazetarit Kajtazi tregon se komuniteti gazetarve po përballet me luftë pas institucionet kanë dështuar të sillin paradrejtësisë sulmuesit e gazetarve.
Megjithatë, të luftën tonë të komunitetit gazetarve duket se jemi vetëm për shkak se po dëshmohet që sistemi i drejtësisë në veçanti, duke përfshirë prokurorinë dhe gjykatat, kanë treguar një neglizhencë në raport me rastet e gazetarve.
Ndërkaq Vehbi Kajtazi, kryeredaktor i gazetes Online Insideri, i cili është sulmuar të premten në një lokal në qendër të Prishtinës, ka thënë se të gjithë sulmuesit e gazetarve kanë lidhje me politikën. Ai ndërkaq është shprehur i shqetësuar pasi ka thënë se presionet ndaj gazetarëve janë kthyer në sulme fizike.
Janë njerëz që në një formë ose në një tjetër kanë lidhje me partitë politike, me pushtetin, të cilët nuk e durojnë punën tonë, nuk i durojnë shkrimet tona dhe për këtë arsye provojnë që në këtë mënyrë me na ndalin. Sulmi fundit ka ndodhur pikërisht për shkak punës, pikërisht për shkak të një seri shkrimesh që kanë pasur javën e fundit, sepse është i lidhur direkt me personazhet aty në shkrimeve që...
Gazetari Kajtazi ka qenë cak i sulmeve dhe kërcënimeve të vazhdueshme edhe në të kaluarën, por disa nga këto raste ende nuk janë zbuluar. Ndryshe, edhe në raportet të ndryshme ndërkombëtare, është thënë se në Kosovë nuk ka përmirësim të gjendjes së mediave dhe sigurisë së gazetarëve. Raporti i fundit i organizatës ndërkombëtare Freedom House e radhit Kosovën në mesin e vendeve me liri të pjesshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Maqedoni, prej mbrëm në mesnat, është heshtje para zgjedhore para votimit të së dielës për zgjedhjet lokale. Këto zgjedhje vlerësohen shumë të rëndësishme për këtë vend, që ende po përballet me pasojat e krizës së rënd politike të tre viteve të fundit. Mbarvajtja e procesit dhe rezultati zgjedhor vlerësohen si shumë të rëndësishme e para për procesin eurointegrues dhe e dyta për partitë të cilat në zgjedhjet e fundit parlamentare dolen me rezultat thuajse të barabartë. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Zgjedhjet lokale të së dielës vlerësohen si testi më i rëndësishëm për proceset demokratike në Maqedoni pas së zgjedhjeve parlamentare të dhjetorit të vitit të kaluar dhe formimit të qeverisë së re 4 muaj më vonë me çka dhe u mbyll kriza e gjatë politike në vend. Mbarvajtja e procesit zgjedhor sipas njohuzve të çështjeve politike në radh të parë shihet si barometër nëse institucionet janë konsoliduar pas krizës së rënd për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Përfaqësuesit ndërkombëtar para, por edhe gjatë të fushatës zgjedhore, kanë qenë të qartë në apelet e tyre, se zgjedhjet e 15 tetorit duhet të jenë shumë të mira se zgjedhjet e parakoshme parlamentare në dhjetor.
Në Republikën e Maqedonisë po treben vërë ato kakoniko gëshpet hodë në izborem proces ku është të që Оцлика дека државата е спремна да биде и кандидат за членство, да отвара преговори со Унијата, да биде членка на НАТО и така натаму.
Маќедонисо си јас ньер ма пари дуен згедјет атила ќе до то дешмонен, се венди ешти и гачем ти ет кандидат пар антарсим та низ биседимет, та бъет антаре е НАТО се кашто ме радх. Pra asë që duhet të mendoj me leremë të ndodhin paregullësi në mbarvajtjen e procesit zgjedhor, i cili duhet të jetë në përputhje të plot me të gjitha kërkesat dhe rekomandimet e bashkësisë ndërkombëtare. Këtë duhet të mundësojnë KSHZ-ja, Ministria e Punëve të Brendshme, por edhe çdo shtetas që të dëshmojmë se jemi të përcaktuar në rrugën tonë për në familjen e shteteve me demokraci të zhvilluar. Thotë Nikola Dyoski, profesor i sistemit politik në Fakultetin e Drejtësisë në Shkup. Zgjedhjet lokale më 15 tetor do të zhvillohen në 80 komuna dhe Shkupin si njësi e veçante pushtetit lokal me 10 komuna brenda tij, por me kompetenca të kufizuara. Në garë për drejtimin e këtyre komunave janë 19 parti politike dhe koalicione të ndryshme, përfshirë edhe kandidatët e pavarur. Gara kryesore zhvillohet mes dy bloqeve politike. Dy partive Maqedonas e LSDM-s në pushtet dhe VMRO DPMNE-s opozitare nga njëra anë dhe bloku tjetër shqiptar BDI-s dhe partive tjera si Lëvizje së Besa, PDSH-s për dhe Aliancës për Shqiptarët, e cila edhe pse në qeveri, synon të sfidojë në këtë zgjedhje partnerin e saj qeverisë së BDI-n. Analisti Albert Musliu thotë se zgjedhjet lokale gjithashtu shihen si test për popularitetin e partive politike për shkak të rezultatit të ngushtë mes tyre në zgjedhjet parlamentare të dhjetorit.
Për di subjektet më të mëdhaja, ka një rëndësi të veçantë i proces zgjedhor se për partinë pushtet tashmë është një formë i rikonfirmimi të orientimit tyre reformues, nga ana tjetër për vëmëro të përmënen opozitare, rëndësi e këti cikli zgjedhor, se ose do të finë fazë të reformimit, ose do të tentojnë të blokojnë procesin nëse eventualisht rezultatet shkojnë në favorin e tyne.
Thot Musliu duke shtuar se tek bloku shqiptar, partitë e reja do të tentojnë të ruajnë apo edhe të rrisin rezultatin kundrejt dy partive më të vjetra, të cilat nga ana tjetër do të tentojnë të rikthejnë elektoratin e humbur. Sa i përket fushatës elektorale, ai thot se ajo ka qenë më korrekte para se gjithasht tek partitë shqiptare, të cilat e për herë të parë kanë dalë me oferta dhe programe duke mbajtur llogari mbi mënyrën e realizimit të tyre.
Unë mendoj se skena politike shqiptare ka qenë më korrekte. Në këtë cikël zgjedhor, spaku në nivelin e premtimeve, ka pas debata më shumë, qytetarët kanë qenë më si hapur, edhe premtime kota nuk i kanë leju edhe për kandidatëve, se ka pas pyetje si, ku, çish, edhe nëse jepen premtimet mëdha, i kam pyet prej ku do t'i financojnë ato projekte që tentojnë të realizojnë.
Të drejta vote në zgjedhjet e së dielës kanë rreth 1.8 milion qytetarë, ndërsa procesi zgjedhor do të mbikëqyret nga rreth 5.000 vëzhgues vendor dhe rreth 400 të huaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Familja amerikano-kanadeze e liruar në Pakistan këtë javë pas 5 viteve të mbajtur peng, kanë thënë se vajza atyre është vrarë dhe si pas bashkëshortit, gruaja ati ishte dhunuar seksualisht nga grupi terrorist Hakani. Shtetasia amerikane Caitlin Coleman dhe bashkëshorti i saj kanadez Joshua Boyle ishin në rëmbyrë gjatë një udhëtimi në Afganistan në vitin 2012. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë në Prag. Familja amerikano-kanadeze të liruar në Pakistan këtë javë pas 5 viteve të mbajtur peng, kanë thënë se vajza e tyre është vrarë dhe sipas bashkëshortit, gruaja e tij ishte dhunuar seksualisht nga grupi terrorist Hakani. Shtetësia amerikane Caitlin Coleman dhe bashkëshorti i saj kanadez Joshua Boyle ishin rëmbyer gjatë një udhëtimi në Afganistan në vitin 2012. Derisa mbahej e rëmbyer, familja Coleman Boyle i kanë lindur 3 fëmijë. Me të arritur në Toronto në një deklarat për media, Boyle tha se budallëku dhe keqja e rjetit Hakani në rëmbimin e peligrineve është erësuar me vrasjen e vajzës tij më të mitur. Sipas Boyle, bashkëshortja e tij ishte dhunuar seksualisht nga një roje dhe prori i tij, duke i bërë thirrje qeverisë afgane që t'i sjellë KGB-sit para drejtësisë. Boyle nuk ka japur shpjegime shtesë për vrasjen apo dhunimin e bashkëshortës së tij. Ushtria e Pakistanit ka njoftuar dje se familja është liruar gjatë një operacioni në rajonin veriperëndimor Kuram, afër kufirit me Afganistanin, pasi ushtria kishte marrë informacion të inteligjencës nga zyrtarët e Shteteve të Bashkuara. Grupi terrorist Hakani kishte publikuar video të çiftit derisa mbaheshin peng. Në videon e fundit, të publikuar në dhjetor të vitit 2016, shihej çifti me dy djemtë të tyre derisa Coleman, e cila ishte shtatzën atë ku, bënte thirrje që ankthi i tyre të merrte fund. Lirimi i familjes amerikano-kanadeze erdhi në kohën kur Shtetet e Bashkuara dhe Islamabadi ndajnë raporte jo të mira me njëra tjetrën. SBA-t kanë akuzuar Pakistanin se nuk po bën mjaftueshëm për të luftuar militantët të cilët operojnë brenda Afganistanit, akuzë e cila është hedhur poshtë nga ky vend. Ushtarët pakistanez kanë bërë të ditur se suksesi i këtij operacioni nënvizon në rëndësinë angazhimit të Pakistanit për të luftuar kërcënimet dhe bashkëpunimin mes dy forcave kundër një armiku të përbashkët. Qeveria e Shteteve të Bashkuara, duke punuar në mënyrë të koordinuar me qeverinë e Pakistanit, e kanë siguruar lirimin e familjes Boyle Coleman nga rëmbimi në Pakistan, tha në deklaratën e tij presidenti amerikan Donald Trump, dhe ka vlerësuar se operacioni shpëtimit është moment pozitiv për raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Pakistanit. Balkanit. Ne shpresojmë të kemi bashkëpunime të ngjashme për të liruar pengje tjera dhe për një të ardhme të përbashkët kundër terrorizmit, shtoi Trump. Ky është një moment pozitiv dhe ushtria e Pakistanit kanë performuar mjaft mirë, ka thënë sekretari i shtetit Jim Mattis për gazetarët. Ndërsa çifti i shpëtuar kanë falendëruar ushtarët pakistanez që rrezikuan jetën e tyre për t'i shpëtuar ata.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Thirrja e presidentit amerikan Donald Trump për legjislacionin që synon forcimin e marrëveshjes bërthamore me Iranin përballet me një të ardhmë të pasigurt në Kongres. Unë po e drejtoj administratën time për të bashkëpunuar ngushtë me Kongresin dhe aleatet tanë për të adresuar mangësitë e marrëveshjes në mënyrë që regjimi i Iranit të mos kërcënoj botën me armë bërthamore, tha Trump. Trump u përballet me kundërshtime nga partia e tij republikane. Senatori Marco Rubio tha se ai ka dyshime rreth strategjisë së Trumpit dhe do të donte që presidenti të braktiste këtë marrëveshje. Në anën tjetër, shumica e demokratëve në Kongres po ashtu e kanë kundërshtuar strategjinë e Trumpit. Autoritetet turke kanë lëshuar urdhra të ndalimit për 100 ishpolicët dhe kanë ndaluar tashmë 63 prej tyre, raporton agjencia shtetërore Anadolu. Ndalimi i policëve ka të bëjë me një hetim rreth përpjekjeve për organizimin e puçit të dështuar vitin e kaluar në Turqi. Të dyshuarit besohet se kanë përdorur aplikacionin ByLock, për të cilin qeveria turke thotë se është përdorur nga rjeti i klerikut të mbështetur nga SBA-ja Fethullah Gulen, të akuzuar për orkestrimin e puçit. Anadolu ka raportuar se forcat e sigurisë po kërkojnë edhe 19 të tjerë të dyshuar në të gjithë vendin. Një delegacion i Bashkimit Evropian ka gjetur mangësi në të drejtat e njeriut në Tadzhikistan, ndonëse është shënuar progres në disa fusha, thuhet në deklaratën e Bashkimit Evropian. Delegacioni udhëhequn nga Tayevo Klar është takuar me Abduyabor Satozroda, shefi i Departamentit për të drejtat e njeriut në kryeqytetin e Tadzhikistanit, Dushanbe. Sipas deklaratës, të dyja palët në takim janë pajtuar se Tadzhikistani ka shënuar progres në fushën e të drejtave të njeriut, parandalimin e dhunës në familje dhe përpjekje të mëdha janë bërë nga qeveria e Tadzhikistanit për të parandaluar torturën dhe keqtrajtimet. Presidenti i Qipros, Nikos Anastasadjes, njoftoi sot se do të rikandidojë në zgjedhjet e janarit për të vazhduar përpjekjet e tij për të ribashkuar ishullin e ndar dhe për të siguruar rimëkëmbje ekonomike në vend. Pa marrë parasysh se cila dallime në ndajnë sot, në pasardhësit e mi në vitin 2023, do të marrin në dorë një shtet të lirë dhe modern në përputhje të plotë me pritshmëritë e popullit ton, ka thënë Anastasadjes në një takim. Konservatori 71 vjeç pritet të kandidojë përsëri pavarësisht dështimit të tij për të arritur paqe dhe pas bisedimeve për ribashkim të Qipros. Qiproja vazhdon të jetë që nga viti 1974. Presidenti i Filipinës thotë se i ka kërkuar sekretarit të tij të financave që të refuzojë një paketë financiare nga Britania. Ai ka shtuar se është gati të shkëpuz të gjitha lidhjet diplomatike me të gjitha vendet evropiane rreth aksioneve të tij vdekjeprurëse në luftimin e drogës. Presidenti Rodrigo Duterte kërcënoi në një televizion të premtën duke thënë se do të deklarojë një qeveri revolucionare deri në fund të mandatit të tij, që e lejon atë të arrestojë kundërshtarët dhe të niste një luftë të gjithanshme kundër guerrillasve komunistë, nësa ata tentojnë ta destabilizojnë qeverinë e tij. Një transportues hapsinor rus që mbante furnizime të stacionit ndërkombëtar të hapësirës ISS është nisur drejt hapësirës nga Baikonur në Kazakistan. Raketa Soyuz 2.N që mbante anijen me sukses ka arritur orbitën për 8 minuta pas nisjes, tha një komentator drejt për drejt nga kontrolli i misionit raketor në Moskë. Lancimi ishte shtyrë për 2 ditë nga data 12 tetor kur ishte planifikuar nisja, pas një ndërprerje automatike 1 minutë përpara ngritjes. Raketa pritet të arrijë në stacionin hapësinor me 16 tetor dhe do të anulohet në mënyrë automatike. Dham bllokun e lajmeve. Dhe që është të nderuar me ka që mbyllim këto edicion. Për më shumë lajme na përcilin në faqen ton të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dhe gjopshim.